попробуйте вот в черной бане копченое сало на хлебушек. Это, как мы называем, energy drink бутерброд.
Maize ar speķi, alu kūpinātus sierus, medu vēl daudz ko citu gan no maija ražotājiem, gan amatniekiem, potniekiem, rotkaļiem, audējiem, galdniekiem atzītās nedēļas nogalē 5 miljonu iedzīvotāju skaita ziņā lielajā Sanktpēterburgā, saukta arī par Krievijas ziemeļu galvaspilsētu, piedāvāja nu jau trešo gadu pēc kārtas rīkot Latgales kultūras festivāls. Tas ir mērķis Latgalē piesaistīt turistus un Latgales ražotājiem dot iespēju parādīt savu preci un nopelnīt, saka pasākuma rīkotājs Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītājs Māris Bazovičs.
Nu šeit uz Sanktpēterburgu mēs cenšamies atvest to labāko un interesantāko, ieintrigēt, bet tai pašā laikā atstāt tādu mazuma sajūtu. Sanktpēterburgas cilvēkiem ir iespēja gan izgaršot Latgali, jā, caur garšām, smaržām, apskatīties amatnieku izstrādājumus, tad redzēt kultūras, folkloras ansambļu uzstāšanās un tā tālāk. Jā, bet tāpat laikā tas ir tikai ļoti maziņa tāda daļiņa, aizberga redzamā daļiņa, ko var sniegt Latgali.
Kusna.
Garšīgi, ļoti garšīgi. Te visa produkcija tik dabiska, speķis ir izcili labs un viss patiešām ļoti garts.
Izumītiļno, ja очень люблю латышские продукты. Хлеб чёрный это
Vienkārši burvīgi. Es ārkārtīgi mīlu Latvijas produktus un šī šeit atvestā maize ir vienkārši izcila, bet speķis patiešām nav sliktāks par ukraiņu. Mēs ar lapatiku nākam katru gadu, jo tas ir izcils pasākums.
Ну, во-первых, само по себе очень интересное мероприятие.
Krievijas ziemeļu galvaspilsētas iedzīvotājiem Latgales mājās ražotā produkcija ir kā eksotika un tieksim pēc dabiskā. Par to liecina garās rindas šajās dienās pie tirgotājiem Kirova parkā zem milzīga ozola. Un Pēterburgā tas ir vajadzīgs, saka lielā parka direktors Pāvels Seļezņovs.
Мы далеко не любое мероприятие проводим в парке, а вот это мероприятие, оно очень, наверное, самое главное качественное и очень
Kuram katram pasākumam mēs ļaujam noritēt mūsu parkā, bet šis Latgales kultūras festivāls ir kas īpašs. Tas ir ļoti kvalitatīvs un ļoti labsirdīgs. To var just pēc parka apmeklētājiem, kas te nāk, izjūt labas emocijas, iegādājas labu kvalitatīvu preci un klausās jūsu priekšnesumus. Mūsu parks ir 96 hektārus plašs. Tas ir liels un patiesībā gribas, lai šādi pasākumi pie mums notiktu biežāk, jo parku apmeklē daudz atpūtnieku. Un kad te notiek kas tāds, tad man šķiet, ka tas priekš apmeklētājiem ir vienkārši ideāli.
На такой небольшой территории проходит такое мероприятие, мне кажется, что идеально.
Latgale turisma jomā tieši ar Sanktpēterburgu sadarbojas jau vairākus gadus. Atdeviņu ieguldītā darba var jau uzsaka Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītājs Māris Bazovičs.
Skatoties, cik pēdējā laikā ir parādījies uz Latgales ceļiem automašīnas ar 178. un 98. reģionu, uz numura zīmēm, ja, tad var teikt tā, ka tie pirmie reālie rezultāti ir sākušies parādīties gadi kādi divi atpakaļ, un tagad tas pieaug masveidā plus kādi 20 plus 25% katru gadu šeit te plūsmē klāt.
Latgalē ir liels potenciāls un iespējas, lai Krievijas turisti tur dotos, saka arī Latvijas konsuls Sanktpēterburgā Aivars Groza, kas palīdz rīkot šīs Latgales dienas Krievijas ziemeļu galvas pilsētā.
Pēterburga vai bijis Rengeri, protams, tā liela pilsēta, tas ir ikdienas stress, satiksmes sastrēgumi, piesārņots gaiss un, protams, Latgalē ar saviem zilajiem ezeriem, tā ir lieliska vieta, kur vienkārši atpūsties pēc stresa pilnās dzīves Pēterburgā. Tāpēc arī mēs vienlaicīgi parādot mūsu tautas daimata meistara izstrādājumus un nacionālu virtuvi, vienlaicīgi arī popularizējam. Un pēc tādas neoficiālas statistikas, pēc šiem pasākumiem apmēram 20% ir pieaudis tieši Latgalē turistu skaits no Krievijas ziemeļrietumu reģiona apmeklē Latgali.
Latgales dienām Krievijā jābūt plašām, tām jābūt arī Maskavām, par to jau šobrīd uzsāktas sarunas. Pēc Latgales festivāla apmeklējuma Pēterburgā saka Latvijas vēstnieka Maskavā otrais sekretārs Zigmārs Zilgāvis.
Zinām, protams, ka šeit tas trešo gadu notiek un notiek ļoti veiksmīgi un kā mēs redzam, ir ļoti plašs apmeklēts pasākums un gribam paprovēt kaut ko līdzīgu, uzorganizēt arī Maskavā. Pilnīgi noteikti arī Maskavas iedzīvotājiem un Maskavas viesiem tas būs interesanti un kāpēc, lai mēs vēl plašāk neiepazīstinātu ar mūsu kultūru, ar mūsu amatniekiem arī Maskavas publiku.
Iegums no šīm aktivitātēm Krievijas virzienā ir, to pirmkārt izjūt Latgales turismu nozarē strādājošie viesamājas arī amatnieki un mājražotāji, jo būtiski, ka šie turisti nepaliek tikai Rīgā, bet dodas tieši uz laukiem reģioniem, kas savukārt ir pienesums Latvijas lauku dzīves attīstībai. Silvija Smaga, Latvijas Radio Latgalē.